Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, uus nädal on jälle alanud ja küllab neid tuleb veel. Nii enne meid on neid olnud, kui pärast meid tuleb neid juurde ja eks see värk enam vähem niimoodi kulgema peabki. Nagu näha, natukene nagu sajab lund, kõik see on ainult tervisele kasulik, noh, kes muidugi kukub selle tervisele, see kasulik ei ole, aga samas õige mitmed krobelised kohad asfaldil või sealkandis on üsna siledad ja pole häda midagi uudiseid. No uudiseid on täpselt nii palju ja niisuguses kvaliteedis, et natuke ajab ihu karvad püsti, tundub, et pool maailma või vähemalt suur osa eestikeelsest inforuumist on suisa loiliks läinud. Igasuguseid tühiseid värke otsitakse kuskilt välja, järelikult toimub midagi suurt. No väga tähtis oli muidugi ka Eesti laul, mille kohta ilmus ka hulgaliselt infokillukesi. Üks naljakam kui teine, neiukesed noorukesed väitsid, et nende edupant oli nende riided. Noh, ilmselt nad jätsid riided esinemise ajaks kardekasse ja loomulikult tahete neid veel kord näha. Meenub ka üks arhainine reklaam, mis kunagi oli, et 5 imekaunist tantsijat, 4 vapustavat kostüümi ja nii edasi ei tohtinud vist välja öelda, et striptiisi ka tehakse. Tausta uudistest nii palju, et põrutatakse midagi ka, noh, mis mõneti tõmbab nagu tähelepanu kõrvale, teises küljest annab ka head teavet selle kohta, milline on kohapealsete elanike mentaliteet, nimelt Eesti Päevaleht tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse ja 1000 tööealiselt Eesti inimeselt küsiti, kas nad on viimase poole aasta jooksul kaalunud Eestist ära minekut. Jaatavalt vastas kokku 37% inimestest. Enamik ütles, et töö pärast, tahetakse minna ka õppimise pärast, pere pärast. Ütleksin ise, et noh, töö pärast siit ära minna pole nagu mõte, et siin on nii palju tegemata töid ja nii palju takistavaid faktoreid, et siin võiks kas või hakata revolutsioonilist tööd lausa tegema, kuigi noh, tegelikult teisest aspektist võttes, kui inimestel mõistust oleks, siis nad jagaksid sellegi ära, et tegelikult on ju revolutsiooni tee. Kuupäevad ka juba kindlaks määratud. Esimene faas, kohaliku omavalitsuse valimised või hääletamine parteide valitud kandidaatide poolt, kuidas keegi seda endale timmida tahab ja teine sats on siis Riigikogu hääletus. Kogunege gruppideks inimesed, seadke üles oma kandidaadid, keda te usaldate, kes te teate olevat targad, mõistlikud, ausad inimesed, kes on nii tagasihoidlikud, et ise ennast upitama ei hakka nagu pärdiku kari puu otsa. Et nendele, kes alla jäävad, paistavad ainult punased kannikad kätte. Otsige need inimesed üles, kes võiksid seda tööd teha ja teeme suure pöörde meie riigi kursis. Lõppude lõpuks sellisel suunal edasi minnes, et ühed pomisevad aga tublidest töö saavutustest ja meie majandusnäitajatest ja teised tahavad siit lihtsalt minna ükskõik kuhu minna tööle või mehele või ma ei tea naisele või nii edasi. See ei ole ju ka päris normaalne elu, kuigi sedagi kirjeldatakse, kui Eesti inimesed on varmad ära kasutama Euroopa Liidu hiiglasliku tööturgu ja räägitakse, et mõnedes linnades on kirikutreppidel veel kirjuste ridades vabu kohtigi, nii et noortele on lahti kõik tees. Sellest jutlustas omal ajal juba tunne kelamgi, et kepp ja koit ja minge siit Euroopasse. No samal ajal muidugi tulevad siia teise fruktid, ostavad kokku meie maad ja majad ja elavad siin nagu miskaad edasi, sest eestlased olid ju nii loilid, et läksid siit ära. Ükskõik, mida sa teed, teed sa valesti. Aga targem oleks siiski siia jääda ja riik korda teha. Vaadake, kui palju on maailmas igasuguseid tegelesi, kes on valmis oma riigi saavutamise nimel. Ei tea, mida tegema, aga noh, meie siin
Jah, Eesti on edukas ja imeline riik, muidugi siin võib nelga surra, aga on ja oleme uhked ja teeme aga kohtunike paraadi ja pingviinide paraadi ja teeme aga pidutseme niipidi ja naapidi ja räägime, kui kõvad mehed me oleme, et ei tea miks, aga välja surnud veel ka ei ole. Aga täna on meil juba, nagu me kõik teame, 8. Rabial Taani 1434 või 18. veebruar 2013, ehk siis 800 Dar 5773 või 18. Radogu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,340. Ja just tänasel päeval 1546. aastal läks otse taevasse, teistel andmetel otse põrgusse Martin Luther. 1564. aasta Michelangelo järgnes talle, samuti võiks öelda pehmelt teadmata suunas. 1708. Tartu sakslastest elanikud küüditati Vologdasse, sest Vene väed vallutasid Tartu. Küüditamisest teatati 6 päeva ette, erandeid ei tehtud ka vanadele ja haigetele. Vologdas hakkas õitsema saksa keel. See varandus, mida ei saanud regedega kaasa võtta, jäi venelastele ja kohale jäänud eestlastele riisuda. Nii et need, kes te arvate, et lähete välismaale ja elate selle Eesti, kõik, mis teist maha jääb, see olge sellepärast mureta. 1918. Just nimelt ööl vastu 18. veebruari võttis Saksa põhjakorpuse juhataja kindral Adolf von Scheckendorf Kuressaares vastu Haapsalus asunud Vene armee esimese Eesti polgu komandöri polkovnik Ernst Põderi läkitatud saadikud Eduard Alver ja Oskar Mamersi, kes teatasid Eesti rahvusväeosade plaanitavast rinde avamisest pealetungiks valmistuvatele Saksa vägedele. See kohtumine valmistas ette tingimused Eesti vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril 1918. Muide sel ajal tulid eestlased Eestisse elama. Nüüd võibolla, no jah. 1921 tegevust alustas Eesti fotoklubi. 1999 turuärimes Mati Kemina tunnistas kaitsepolitseile, et andis altkäemaksu Tallinna abilinna peale E.V. Fingile. Mõned päevad hiljem, kui täpne olla 22. veebruaril, mõtles ta ümber ja võttis oma süüdistuse tagasi, sest tegelikult võibolla oli vastupidi. Aga kes seda teab, mis pidi see oli, kes kellele mida andis, mis vastu sai, aga fakt on see, et uurigi ise. 2009. aasta. ÜRO prognoosi kohaselt väheneb 2050. aastaks toidu tootmine maailmas neljandiku võrra. Selle dramaatilise vähenemise taga pidavad olema kliimamuutus, saakide ikaldumine, mageda vee defitsiit. Näete, tööpõld on lai, mida kõik ei pea ÜRO organiseerima. Toidu probleemid teravdab aga ka see, et samal ajal kasvab inimeste arv maakeral 2 miljardi võrra. Inimesed ikka süüdi. Ja kui nüüd võtta, et nii palju vähem hakatakse süüa saama ja 2 miljardit tuleb juurde, siis on ju siililegi selge, et mingisuguseid erilisi figuuriprobleeme ei teki. Minut annab meile teada headest, hulludest, halbadest uudistest. See sama saksakeelne väljaanne, mis omal ajal põhjustas teatavat furoori ja koguni pisikese tormi, kui kritiseeris Jürgen Ligi selle eest, et Jürgen Ligi julges kritiseerida Saksa konstitutsiooni kohtu aeglust ESM-i asja arutamisel. Võt see sama saksakeelne väljaanne avaldas järjekordse kena näite Euroopa Liidu töödest, tegemistest, kõik hüvanguks ja nii edasi. Nagu 8 jalg haarab Euroopa komisjon endale ikka ikka enam ja enam otsest võimu Euroopa Liidu liikmesriikide üle. Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu esindaja välis- ja julgeolekupoliitika alal on esitanud oma ettepanekud niinimetatud solidaarsusklausli sisulise osa kohta. Tuletan teile meelde, et see on klausel 222 Lissaboni lepingus. See on küll vastu võetud, aga seni on ta tasa ja targu hellasti halles hoitult jäetud lahti kirjutamata. Nüüd on sule teravad ja läheb lahti kirjutamine lahti. Kui nüüd praeguseks lahti seletatud, lahti kirjutatud Lissaboni lepingu solidaarsusklausi järgi lubatakse riigisiseste, see tähendab Euroopa Liidu siseste, erakorraliste asjaolude ilmnemisel vennaliku ja kiire abi saabumist, see tähendab, et kui miski Brüsselile ikka ei meeldi, võib toimuda vennalik sissetung allumatusse riiki sõjalise vennaliku jõuga. See ettepanek põhinebki 222. artiklil, mis juba Lissaboni lepingu koostamise ajal tekitas kerged kihinad, kahinad ja pehmelt öeldes erimeelsusi, mis on igati tervitav, sest alguses ollakse erimeelel ja siis leitakse korraga lirsti üks meel, sellepärast et vennad koputavad ukse peale. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesmaad kohustuvad selle järgi 11 erakorraliste ja kahjulike sündmuste korral toetama. Mis asjad võiksid olla erakorralised ja kahjulikud sündmused, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga tõenäoliselt võib selleks osutuda ka näiteks ebameeldiv või vale tulemus niinimetatud valimistel või muu taoline. See teema hõlmab sõna selgelt toetust politsei, luure ja sõjaliste vahenditega. Selle ettepanekuga nähakse ette riigikaitselist tuge erakorraliste asjaolude korral. Poliitilised erimeelsused riigi sees ei ole küll eraldi määratletud, et need kuuluksid samuti solidaarsuse klausli alla, aga noh. Ikkagi kuuluvad sellest hoolimata vastavalt kaasa pandud definitsioonile katastroofi alla ka rahvarahutused. No näiteks rahvaalgatus mars, kui see ei ole just paigal mars, kui ta on paigal mars, siis rahvaalgatus mars võib marssida nii kaua kui tahab, peaasi, et resonantsi ei teki. Kirjas on sabotaaž ja, mis kõige tähtsam, mis tahes olukord, mis võib avaldada kahjuliku mõju inimestele, keskkonnale või varale. Ilusti öeldud, mis selles kõigest välja koorub, tont seda teab. Kui vaadata natukene lähemalt, siis see definitsioon märgib ära ka kõiki teisi võimalike ohte kaasa arvatud. Tõsine, ootamatu ja ohtlik olukord, mis nõuab kiiret tegutsemist. No ärge nüüd arvake, et see on niimoodi, et läheb kellelgi kõitukene natukene lahti, mis tema jaoks on tegelikult tõesti tõsine, ootamatu ja ohtlik olukord, mis nõuab kiiret tegutsemist. Laiemas plaanis käib viimati nimetatud omaduste alla hoopis midagi muud. Keegi grupp inimesi hakkab mõtlema, jõuab järeldusele, tahab, oi-oi, see nõuab kiiret tegutsemist. Muidu panevad nad, ei tea, mis nad panevad. Ühesõnaga jah, tõsine ootamatu ja ohtlik olukord, mis nõuab kiiret tegutsemist ja mis võib mõjutada või ohustada tähtsaid sotsiaalseid funktsioone. No, näiteks suuri pidustusi, heategevuslike hiigellõunaid, ma ei tea. Selliste sündmuste alla võivad kuuluda ka näiteks sadama tööliste streigid ja üldstreigid. Miks sadamad eraldi välja on toodud, tont seda teab, aga võib-olla need on kohe eriti tähtsad. Ja eriti kui konkreetse riigi jõustruktuurid, näiteks politsei, liitub streikijatega, vaat siis on ju valitsuse tegutsemisvõimalused piiratud ja siis ongi teretulnud vennalik abi. Ma kujutan ette, kui vennalik Läti politsei tuleb siia meie ebavennalikule Eesti politseile tappa andma, sest nemad võtsid streikida vaat õprad. No osa muidugi võibolla selle aja peale on juba läinud ka kuhugi teise reipa riigi kiriku trepile kerjama, osa võibolla väärikust säilitades vaagub nelja nõrkuses, ei tea, ei tea. Muide Portugalis ja Kreekas juba on olnud juhuseid, kus politsei ja osaliselt ka sõjavägi on streikinud. Järelikult katse polügoon, kuhu võiks vennad sisse viia, on ju olemas ja kindlasti me leiame Eestist hulgi neid vendasid, kes teatud summa eest on nõus minema vennaliku Euroopa riiki vennalikult nuia andma. Aga jah, toimunud on juba 3-6 nädalast üle Euroopalise politsei, mäletate, oli ju juttu siin Eurogend 4 teemadel. Vat nende harjutusi on juba toimunud, see on see Eurosandarmeeri ja nende harjutuste käigus tegeleti peaasjalikult suuremate asjadega nagu näiteks rahvamasside ülestõusu maha surumine, mis õnnelikus ja hästi elavas Euroopas võib tulla ootamatusena, sest kõigil on nii hea olla, et noh, mõned võivad adrenaliini nimel hakata rahvamassidena ülestõusma, et siis lasta ennast maha suruda kui vennalikult ja nii edasi. Aga jah, 2. märtsil 2013 toimub Brüsselis solidaarsusklausli täiendatud ja lahti kirjutatud variandi esimene lugemine. Kui siin vaadata natukene niimoodi veel taustasid, siis vaat kosi. Kosi või kos esimene saasa nüüd aru, mis ta on. Tõenäoliselt on ta ikkagi kosi. Kosi fantutte on nagu teatraalselt teatav, aga siis ei julgeoleku olase operatiivkoostöö edendamiseks ja tugevdamiseks liidus moodustatakse nõukogu alaline komitee. See on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 71. Selle uue alalise komitee lühendiks on valitud kosi. Ja sellel kosil on samuti õigus nagu poliitika ja julgeoleku komiteelgi abistada nõukogu kooskõlas nii nimetatud solidaarsuse klausliga nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 222. Solidaarsuse klauslis esialgu on sätestatud, et Euroopa Liit mobiliseerib kõik tema käsutuses olevad vahendid, et aidata liikmesriiki, mis on langenud terrori rünnaku, loodusõnnetuse või inimtegevuses tingitud õnnetuse ohvriks. Juhtub siia tulema meteoriit, no see on ise asi. Selle teema lõpetuseks võiks öelda, et Financial Times Harrise küsitluse kohaselt Suur-Britannias oleks vaid iga kolmas kodanik Euroopa Liidu liikmeks jäämise poolt, kui hääletus toimuks, no näiteks homme. 50% vastajatest oleks väljaastumise poolt, liikmeks jäämise poolt hääletaks 33% ja 17% jätaks hääletamata. Vaat nii on lood siin pool sood, mis saab edasi, eks me näeme, aga minu daamid ja herrad, nüüd ma kuulen siin kaugemal natukene ägisemist-mägisemist, kui viisakalt niimoodi võib öelda. Ja et saates on oodata täna ka külalist, siis üks muusikapala ja peaks saabuma Harri Raudvere.
politics pay get raised with 246 euros by month. This has to stop.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd, nagu me kõik teame, absorbeeris kindla peale stuudio endasse kedagi midagi. Ja täna, minu daamid ja härrad, on see isik ei keegi muu kui Harri Raudvere. Aga teoreetiliselt homme peaks olema üllatus. Üllatus koguni Einar Laigna. Harri! Parim kaitse on rünnak. Euroopa vaarub oma jalgadel. Niimoodi ütlevad siis kõvad mehed rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifestis. Kuidas me siis vangume? Minu mõnest me vangume niimoodi, et riigil on raha vaja. Siis riik seisab, aga rahvas on nagu üleliigne või sinu mõtted?
Noh, mis on nagu minu mõtted? Jah, kõigepealt tere, armas Nõmme raadiokuulaja. Ja mis need minu mõtted siis nagu teistmoodi on kui sinu mõtted? Ja, aga võibolla ka natukene on ja kui me küsime, et siis kas nüüd riik vangub ja rahvas vangub, siis ma arvan küll, et kõigele vaatamata või kõigele nendele põhjustele, mida meie poliitilised liidrid praegu esile toovad, ei saa võtta nende seisukohti või nende põhjendusi või nende seletusi päris adekvaatselt. Sellepärast, et kui enne, ütleme niimoodi, kui enne oli vaja kiita Euroopa Liitu, riiki, ühendust ühel äälel, siis seda ka tehti. Ja väga hea oli teha seda sellepärast, et ei olnud mingisugust tõsist reaalset võrdusmomenti või baasalust, millega siis hakata võrdlema seda, mida siis lubati. Noh, vaata, inimene ikka elab lootustes, inimene elab ootustes ja kui sulle lubatakse ilusat elu ja pudrumägesid, siis oled sa sellega kahe käega poolt. Ja nüüd, kui me oleme jõudnud reaalsusesse või meid on tabanud selline äratundmise pohmell, et kõik ole kaugeltki nii, nagu meile sellel hetkel räägiti, noh muidugi võib alati öelda, et loll saab ka ju kirikus peksa, aga kui me vaatame need nagu mõningid asju natukene konkreetsemad või viimaste päevade uudiseid, mis on siin meedias läbi lipsanud.
Et Eesti Energia, see, mis see oli kasum või mis see oli, on 10%, siis suurem, see oli vist sisse tulek, või vaatame seda, et kulla rahvas, te olete valesti aru saanud, me destileerisime oma partei neid suuri loosungeid, aga teie arvasite, et see käib teie kohta, et teil hakkab kergem. Tegelikult ei olnud mitte kodukulud alla, vaid kodud haamri alla või midagi taolist. Või on tegemist, noh, nagu vanasti oli kunstiliste kujunditega, mida me jälle ei mõista. Tähendab, lugu on selles, et meie tänases seisus ei olegi võimalik normaalselt edasi minna, sest alates igast viimasest vahendajast ja funksionärist kõik ju valetavad, juba rääkimata ladvikuga, kes isegi teatud tingimustel ei pruugi enam aimatagi, et nad valetavad, sest nad on harjunud arvama, et andmed, mis neile antakse, on õiged. Aga need andmed on vale.
Ei, tähendab, isegi ma ei usugi päris seda, aga noh, nagu ma sulle ütlesin, Margus, on praegu selline võrdusmoment ja sa saad hinnata ühelt poolt lubadusi ja teiselt poolt ka täna vabandusi. Ja et miks siis üks või teine asi ole niimoodi läinud. Ja mulle väga meeldis, oli väga sümpaatne, minu meelest oli see Reinsalu intervjuu. See on meie kaitseminister, eks ju?
Jaa.
Tema intervjuu, kuna tema on ikkagi IRL-i juhtfiguur, siis ta peab ju hakkama praegu juba tulema välja oma seisukohtade vabandustega, selgitustega, põhjendustega, sellepärast, et inimesed ju küsivad, kuidas siis need kodukulud kontrolli alla saaks või te lubasite, et mitte et nad ei ole ka kontrolli all, vaid vähendame kodukulusid ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ma võtsin endale õiguse või õigemini ülbuse rebida tema kõnest või tema intervjuust välja mõningad sellised, ma ei ütleks, et nad on kontekstivälised lõigud, vaid väga konkreetsed väljaütlemised. Muidugi ma vabandan, kui see võibolla on nagu sõnastus on ajakirjaniku poolt veidikene moonutatud, aga räägime siis nagu ühesõnaga põhimõttest. Ja kui nüüd jutt on nendest samastest koduhindade või kodukulude langetamisest, siis mida ütleb meie austatud härra Reinsalu? Sisend hindade tase ei ole maailma vabaturu tingimustes riiklikult kontrollitav. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik teised on süüdi, meie ainult ei ole. No nii, see on sellest lausest tegelikult päris õige, et ega ei olegi kontrollitav. Aga et riik ja rahvas saaks, ütleme, et rahvas saaks normaalselt elada ja riik saaks normaalselt majandada, on olemas selline huvitav regulatsioonimehhanism, mida nimetatakse aktsiisiks. Aktsiisi kehtestamine teatud kaupadele. Noh, alates pakendi aktsiisist, kütuse aktsiisist, millest iganes. Ja kui me nüüd tõesti ütleme, et vaat, see sama bensiini hind või nafta hind maailma turul on võt näed nii palju tõusnud, siis meil läheb ka kõik kallimaks. No kallis inimene, kus oled lubanud, et meie kodukulud on kontrolli all ja sa sellele viitad, et need samad sisend hinnad, millega siis me peaksime neid energiaresursse siia sisse ostma, võib-olla ka teatud hulk toiduaineid, kui need lähevad kallimaks, siis sa saad ju maksupoliitikaga seda väga hästi reguleerida ja hoida neid kulusid kontrolli all. Mitte rahuliku südamega kehtestada, sest sa oled ju valitsevas koalitsioonis, te olete ju valitsuses, mitte kehtestama kõige kõrgemaid aktsiisi määrasid, mis üldse võimalik kehtestada on. No võibolla on veel võimalik kehtestada. Aga kui ma siin näiteks vaatasin alles praegu, sain Euroopast ühe kauba ja ma nägin seda lahti kirjutust, siis, noh, aga miks seal käibemaks 15% on? Miks on meil 20? See tähendab seda, et kui seal on käibemaks 15%, siis automaatselt kõik kaubad, tooted, mis meil on 20%-ga maksustatud, on seal 15%-ga maksustatud. Juba 5% lähevad kõik hinnad alla, ka kodukulud läheksid selle arvelt alla. Ja valetada rahvale näkku, et me ei saa mitte midagi teha, noh, ma ei julgeks siis isegi ütleda, et see on nagu demagoogia.
Aga kuidas te saite teha olukorra, kus te enam midagi teha ei saa?
Sest et väljaval sõbrad soovitasid. Aga väga huvitav lause tuleb nagu selle järgi. Ja see on öeldud, et ainus, mis võimalik on see, et monopoolsetele ettevõtetele ehitada kõrvale konkurentsi. No, vaat selle peale ma tahaks küll öelda sellise... Ja fraasi, mida sellistel puhkudel ikka öeldakse, et taevas tule appi. Mida see inimene nüüd räägib? No vaatame, mis on siis tänases Eestis selline väga valus teema meie kõikide jaoks. Eriline teema, mida isegi juht tipppoliitikud väidavad välja arvatud. Muidugi meie peaminister, kes ütleb, et tema läheb kõik odavamaks. Aga mis siis on? Eesti Energia. Eesti Energia on meil täna ikkagi raudselt monopoolses seisundis. Ja nüüd, kui ütleb valitseva koalitsiooni, valitsuskoalitsiooni liige, ütleb, et me peame sinna kõrval ehitama süsteemid, millega oleks võimaliku monopoli ohjata, siis mina tahaks vastu kaaluks öelda, et te teete ju praegu kõik selleks, et just hävitada kõike need võimalusi, et monopoolsetele ettevõtetele ja süsteemidele olekski võimalik midagi kõrval ehitada. Noh, kas või energia elektri tootmise. Praegu käib ju suur kampaania selle kohta, et vähendame tuuleenergiale makstavaid toetusi, kuigi nad on nii väikese osaga kogu taastuvenergia toetuste paketis, millest ainult 20% kogu üldisest toetusest läheks siis tuuleenergiale. 80% läheks siis koostootmisjaamadele, millest siis enamus läks Narva elektrijaama puiduga kütmisele, millest enamus sooja, mis pidi olema siis nagu efektiivne koostootmine, suundus Narva jõkke, mille me siis kõik nagu selle taastuvenergia tasuarved kõik kinni maksime.
Et see on nagu kaalu alla võtmine varba küünte lõikamisel läbi või?
Jah, no tähendab tegelikult niimoodi saab ju ka kaalu langetada selle suhtes.
Aga küll, aga väga hea täpne kaal peab olema see maksab.
No aga vahet ei ole, sa said ju ikkagi langetada. Ja nüüd tuleb välja. Et langetame siis taastuvenergeetika tasusid, see tähendab seda, et maksame tootjatele vähem. Et ei ole vaja neile nii palju maksta ja vaadaku ise, kuidas nad põhimõtteliselt hakkama saavad. Minu meelest sai...
Oota, Harri, aga võtame praegu läbi korra ka, miks on vaja üldse maksta tuuleenergia tootjatele, tegu on erafirmadega, Tehku nad siis, mis tahavad.
Jaa, ma olen tähendab täiesti nõus, aga erafirmad ei peaks küll see tegema. See võiks olla ju sügavalt riiklik programm.
Aga sinna nad ju praegu tüürivad. Ei. Vaata, tuli siin ju tekstist välja ilus saade Varum või Foorum oli üks päev, kus öeldi, et me oleme kogu aeg CO2 kvoodiga maksnud Eesti Energiale peale.
Väga hea, nüüd me veel alles sinna jõuame. See on täpselt see...
See on turu solkimine.
Nad ronisid tooli... otsa ja tõmbasid selle tooli ise endalt alt ära, aga neil oli
parasid
üks nööri juppi ei kaela. Tähendab sellega.
Safety belt.
Vaata, aga arutame seda teemat siis jah, natukene sellest vaatevinklist, et sa küsid, et miks pärast siis tuleks maksta nagu täiendavalt tuule parkide arendajatele või tähendab tuuleenergia tootjatele täiendavat toetust.
Just nimelt, sellest ei ole ju töötava rahva laiad massid ja töötute tohutud hulgad aru saanud, sest nad teavad ainult suhtumist. Meil küsitakse raha, me ei saa neile niimoodi anda, see oli mingi jõle lobitöö Keskerakonna Liina Tennossar oli siis minister.
Aga võtame asja rahulikult.
Räägime
ja algusest. Võtame päris algusest saadik. No, tuleb ju sul tahtmine siis ikk panna tuulegeneraator püsti. Fakt on see, et ta maksab. Kui me nüüd toome võrdluse, oota, mis selle elektrijaama nimi oli, kus Eesti Energia 640 miljonit pidi investeerima, et saada 300 megavattise elektrijaama, nüüd mis nad nüüd parasjagu ehitavad ja enamus raha tuli sellest Euroopa Liidust CO kvootide rahast, praktiliselt see raha kingiti Eesti riigile, see tuli nagu ilma rahata kätte, saan ma sellest niimoodi aru. Ja kui me nüüd ütleme, et see sama elektrijaam peaks maksma tagasi 12 aasta jooksul kommertslaenud ja tootma elektrit, maksma siis põhimõtteliselt nii nagu tuuleparkide arendajad peavad sellepärast, et ega riik ju mitte mingiskust abi ei anna otsesest investeeringusse, vaid peaks maksma tagasi selle investeeringu, selle põlevkivi ja siis koostootmisjaama, ütleme, ehitamiseks kulunud vahendid. Plus siis tähendab ka ülalpidamise vahendid, siis võite rahulikult kindel olla, et ma tegin siin sellised pisikesed naljakad arvutused, ma sain siis 70 eurot 1 megavatt tund. See tähendab 7 senti 1 kilovatt. See oleks on
plus 70% vanale hinnale.
See oleks siis ütleme niimoodi normaalne, kui see elektrijaam töötaks, toodaks, siis tema oma hind oleks selliste finanseerimistingimuste juures, nii nagu tuuleparki ehitatakse, oleks 7 eurosenti 1 kilovattund.
Ja siin siis tehakse vahet, et meie jaam on hea jaam,
Ei. Ole nüüd, need on hoopis teistsugused investeeringualused, ära sega vahele,
no.
Kuula, kui tuulepark ehitad, aga tuuleparki tuleb täpselt niimoodi ehitada, et sellel perioodil, sellel laenu tagasi maksmise perioodil, mis on niivõrd lühike, sest tuulepark on palju pikem oma elu ja kui me vaatame tuulepark eluiga, eks?
No.
Siis tähendab, kui see finanseering oleks ära jagatud, selle tuulepargi finanseering, ära jagatud terve selle 20 aasta peale ja sa peaksid siis maksma selle aja jooksul seda investeeringut kinni normaalse protsendiga, siis sa saaksid oma hinnaks 3 euro senti kilovatt, siis oleks kõik maha makstud. Aga nüüd, kui CO2...
Vana keskmine miinus 25%.
Täpselt niimoodi. See oleks nüüd nagu selle perioodi peale. Kui me nüüd vaatame seda tuuleenergiat selles vaatevinklis, et kui selle CO2 raha, mis siis nagu selle põlevkivi jaama ehitamise peale oleks investeeritud, see oli midagi 300 miljonit, mis sai siis riik nagu täiendavat raha juurde. Selle eest oleks saanud püsti panna kuskil 350 megavatti tuulegeneraatoreid. Ja nüüd hakatakse kindlasti rääkima, et aga ei saa ju panna, kus siis võtta seda tasakaalustamissüsteemi, kui tuult ei ole. Sellel on üks ainukene väga lihtne vastus. Tuleb võtta Eleringi kodulehekülg www.elering.ee ja vaadata, kuidas siis Eestis see energia tegelikult liigub piiriüleselt.
No kui praegu meil on ühendatud anumate printsiis...
See on teine asi, kuula nüüd. Ja meil on ühendatud anumad. Aga mis siis juhtub? Kuidas need anumad liiguvad? Eesti on ju tohutu elektrieksportija. Kui tal on tuult ja tuulepargid kõik töötaksid, siis ta eksportiks ju rohkem. Aga sellisel juhul, kus sa oled tuulepargi saanud püsti panna ilma rahata, siis maksab see ainult pool eurosenti. Pool eurosenti üks kilovatt-tund. See, kui see CO raha oleks tuuleparkidesse panud, oleks selle kilovatt-tunni hind pool eurosenti olnud. Kui me müüme ta nüüd börsil maha viiega, siis me saame 10 korda rohkem sellest kasumit riigina. Selle pärast, et ümber ringi meil on ju elektrivaakum, sa vaata, Soomest tuleb natukene sisse, no, kui suured kogused lähevad Lätti, Venemaale voolab praegu siit elektri välja, Eesti põlevkivijaamad, Eesti tootmine, Eesti tuulepargid praegu toodavad, enamus läheb, väga suur osa läheb eksporti, 30% praegu toodangus läheb eksporti, me võiksime eksportida tunduvalt rohkem ja läbi tuuleparkide palju, palju odavamat elektrit.
Aga see ongi see, mida ma näen, et Eesti Energia ütleb, meie elektrijaam, olgu ta missugune tahes on hea jaam, meie doteerime seda vaikselt, sulle ei ütle, meie võtame doteeritavast jaamast kasumit, investeerime tagasi, aga sina oled põhimõtteliselt paha, sest sa segad meie monopoli.
Seda niguni, aga nüüd kujuta nüüd ette, võta nüüd veel siis üks jutt, mida siis kogu aeg räägitakse, see on meie energeetiline julgeolek. Kui meil siin midagi juhtub, elektriga, et meie ei saa siin elektrit, üks kõik, mis juhtub, siis võib kindel olla. Siis on see täpselt sama probleem. Lätis, Soomes, see on üks üleüldine globaalne probleem. Me ei saa rääkida täna, et meie peame tagama just nimelt Eesti oma konnatiigis selle elektriga varustatuse. Et kõige kallim elektri on siis, kui elektrit ei ole. Ja ma olen põhimõtteliselt nõus. Aga kui me oleme täna selle süsteemiga ühendatud, sest me teame ka väga hästi, et ilma Vene ühendused ta ei suudaks me oma 50 hertsiga tagada ja me oleksime varsti oma elektriga või elektritootmisega korstnas selle pärast, et Estlingid töötavad ju alalisvooluga. Seal ei ole ju vaheltuv voole liigu nendest kaablitest. Tähendab, kui panna need asjad kõik ühte potti hakata siis vaatama, siis riiklikult seda küsimust lahendades oleks tuuleenergia meie kaubandusruumis või majandusruumis kõige odavam elektrienergia liik, mida saaks väga efektiivselt eksportida. Ja kui tuult ei puhu, no eks siis voolaks mujalt see elektr natukene meile tagasi, aga millegi pärast puhub siin puhub peaaegu tuul aasta ringselt, on väga lühikese aegu, kus see ei puhu. Ja tegelikult üks korralikult paigutatud või õigesti paigutatud tuulepargi tootlikus aasta keskmiselt on ikkagi mingi 30-34%, kui kasutada õigeid tuulegeneraatoreid õigetes kohtades. See tähendab, et kui nimi võimsuses paned üles 100 megavatti tuulegeneraatoreid, siis ta annab sulle välja aasta keskmiselt 30 megavatt-tundi. Selle koha pealt. Saad aru, üks kolmandik. 30% võimsusega nad töötavad.
Ja.
Keskelt läbi aasta riikis. Nii et kui me paneme nüüd need võrdlused kõik suhtarvudesse kokku, siis ja see, kes räägib, et tuuleenergia on hirmus kallis, no kas ta ei ole tahtnud seda vaadata või ta on lihtsalt...
Talle on öeldud.
Nad on öeldud ja ta on reageerinud.
Ta ise nägi ütlejat ja kõik. Ja kui sa tead... Usu vastu on tükk maad raskem võidelda kui teadmiste vastu.
Ja vaata, absoluutselt nõus sinuga. Usk on olnud selline fenomen, et ma ei kohe kujuta ette, kuidas ta on inimesi läbi aastate musardanud. Sellepärast, et me usume, aga me ei taha teada. Ja vaata, sellepärast ma ütlengi, et kui Reinsalu ütleb, et ehitada enda kõrvale konkurentsi, no pagan, ehitage siis! Andke siis võrdsed võimalused, ärge piirake. Andke Eesti rahvale võrde võimalus saada siis tegelikult reaalsed odavamat elektrit. Sest praegu on ju kõik need edasi müüjad on vana nimetus järgi või nagu sina ütled neiupõlve nimega spekulandid. Nad võtavad ju kõik ühest august. Iga üks paneb natukene juurde ja siis me võime öelda, et sa võid osta elektrit igalt ühelt, vaata kui palju meid neid müüb.
Ja nüüd minu küsimused. Tavalise korteri peale taandatult. Kujutame endale ette, et meil on monopoolne veevärk ja sul on veekraan ainult köögis. Edasi, tehakse investeeringuid niividi laabini, lüüakse nii öelda veeturg lahti, see sama suur toru, kus sulle jookseb köögikraani vesi, sealt võetakse veel 10 peenikest toru ja igas sinu seinas on eraldi kraanid minimaalselt kõikuva hinnaga. Mis sinu olukorras muutub? Muutub ainult see, et kuna kõikumine on piisavalt väike, siis saad sa oma mugavuse pärast tõesti juua ükskõik millisest toast kraanist. Et aga investeeringud kraanide ehitamisse oli päris suured, siis tõuseb kõikides kraanides
vee hind, noh, kõigepealt selle suure toru baasprotsendi võrra nii öelda, enam ei ole mitte 10, vaid on 15 ja kes paneb sinna otsa 0,01, kes paneb 0,01 või noh, niimoodi ja mis siis juhtub? Mitte midagi ei juhtu, sul on lihtsalt rohkem kraane, aga korraga jood sa ikkagi ainult ühest. Ja tõenäoliselt, noh, heakene küll, võibolla on totaalpohmeil, oled hommikul käpuli voodi ees maas, hea kui kraan on käe juures. Aga ta ei pea seal olema. Ja vaat see ongi joogivesi, elekter, kui riigi strateegilised toimefaktorid. Minu meelest nendega tuleks kõik see jama ära lõpetada, et lätlased, kellele meie müüme elektrit, müüvad elektrit siin, straiste pašalusta, Latve Energo, oske meilt, me ise ei tooda, ja, aga me müüme küll.
Kõige naljakame, no Latve Energo kindlasti toodab elektrit, ainult et kui me vaatame, kuidas see elektri jookseb, siis see Lätis toodetud elektri ei saa vastu voolu kuidagi voolata siia, sellepärast, et meie elektri voolab ju kõik sinna ja kuidas ta siis, mida nad siis siin müüvad. No võibolla nad on siis sõlminud otse ostulepingud mingisuguste tuuleparkidega või no mis iganes, sest kunagi nad seda ju ka pakkusid, aga no, seda ei saa võtta ju tegelikult tõsiselt, see ei ole ju siis enam.
Aga meie usume, et Latve Energo müüb meile Läti palju paremat elektrit. Elektronid on teise kujuga ja läikivad rohkem.
Nii nagu Läti piim meie Lätidele jõuab, nii jõuab ka elektron Lätist
ja. Siia. Ja nüüd, nagu ütles türklane liibe Freund, räägime asjast. Energeetiline julgeolek. Kujutame ette, et meil käib siin siuke mahemats, bumps, ja me ei tooda enam mitte midagi. Me oleme ühendatud kõik võimalike punktidega, noh, Läti kaablist oli juttu, sellest Soome kaablist oli juttu, Venemaast oli meie tänases saates juttu, et me oleme ikkagi ühendatud, meile tagatakse. Mis siis juhtub? Kas meie energeetiline julgeolek on sellepärast omadega bumpsus, et me ei saa pangast nii palju raha, et teistelt seda elektrit osta või milles on asi?
Ma ei oskagi sulle sellele küsimusele vastata, aga... Tulebki välja niimoodi, et teatud küsimustes tahetakse näidata, et me oleme siis kõigest maailmast eraldatud, et me oleme siis nii nagu öeldakse, et kapsel tunud rahvusriik ja me peaksime nagu seda olukorda väga säilitama ja sellega kõige ka arvestama. Aga samas öeldakse, et me oleme Euroopa majandusse integreerunud ja meil on nagu kõik asjad olemas nii nagu peaks olema Euroopa Liidus ja Euroopa Liit kaitseb meid ja me saame olla
nende... Meil öeldakse veel palju hirmsamaid asju.
No jah.
Aga ütle mulle palun, siin isegi selles Euroopa manifestis heidetakse ette, et mingisugust autarkiat ehk siis ise seisvat hakkama saamist ei saagi tekkida kõik nii. Aga miks? Need samad riigid, kes iseseisvalt hakkama ei saa, nõuavad, et sina kui kuradi maksumaksja saaksid endaga hakkama pluss jõuaksid veel riiki üleval pidada. Sul on ju üle tootmine, kui sa riiki ka üleval pead.
Vaata, huvitav, kui niimoodi vaadata nüüd natukene ajas tagasi, siis võiks ütleda, et millegi pärast on riigid saanud sajandeid hakkama ja noh, ei ole midagi teha. Mõned riigid on käinud lihtsalt käest kätte ja on tekkinud kellegi huvi omada seda riiki ja seda rahvast ja maksustada seda riiki ja rahvast. Noh, põhimõtteliselt ega selles see küsimus ju seisnebki, et kellele me siis lõppkokkuvõttes maksu peaksime maksma.
Yeah.
Kas me maksaksime Euroopa Liitu, saaksime sealt midagi natukene tagasi, kas me maksame läbi pangateenuste rootslastele või me maksaksime siis hoopis venelastele.
Ja küsimus ongi, sina saad ju üle tootmisega hakkama, sest sa jõuad maksta pangale, sa jõuad maksta riigile, sa jõuad maksta kurat teab kellele, aga võt riik. Meie summeeritud üle tootmisi peal, kes me kõik peame veel peresid mingil määral üleval kollektiivse tegevuse tulemusel. Me ju kõik toodame üle ja riik ikka ei vea välja.
Jah, ei vea. Ja vaata üks huvitav asi, mida Sära Reinsalu veel ütles, mis ma siin sulle tahaks veel nagu välja tuua. Ta toob välja sellise huvitava asja, et ettevõtluse arendamise sihtasutus on viimasel kümnendil rahastanud ehmatavalt paljusid tegevuse lõpetanud ettevõtteid. Nüüd tekib küsimus, et kas see EAS on siis ikkagi
Ja selles on uhke, süüdi. Kui firma peab 2 aastat vastu.
Kas on selles süüdi? Või on tegelikult süüdi see sama Reinsalu koos oma valitsuskoalitsiooniga, kelle riigisisesed majandustingimused ja majanduskliima on tegelikult sellised, et need alustavad ettevõtted lihtsalt kärvavad ära sellel turul. Isegi siis, kui need inimesed tahaksid seda ettevõtte tõsiselt arendada, on need majandustingimused ja ettevõtlus arendamise tingimused siin riigis niivõrd nirud, kui me lähme praktikasse. Üks asi on teooria, üks asi on see tees. Sa võid firma asutada 45 minutiga internetis.
45 minutiks ja siis 45-ga likvideerida.
Aga nii kui sa ennast maksuametisse kirja paned ja esimesed 3 liigutust teed, siis on sul praktiliselt tasku tühi ja sa polegi saanud midagi asjalikku. Lähed käsi pikka EAS-i juurde, nad annavad sulle raha. Aga sa ei suuda selle väikse rahaga ju kogu süsteemi käima panna selle pärast, et ega EAS ei anna sulle ju raha enne. Sa pead ju kõigepealt oma raha alla panema, muutudes selle arvel veel vaesemaks.
No,
EAS maksab sulle selle raha teatud osaliselt kinni abikõlbulike kuludena. Ja kui turusituatsioon on Eesti riigis nii niru ja et sa oled lihtsalt sunnitud, et mitte minema kogu oma maise varaga otse haamri alla, siis loomulikult, kui sul on valida, sa likvideerid selle firma tühja sellest, et see EAS sinna raha sisse on pand, milles on süüdi? See ettevõtja enamuses või EAS loomulikult nüüd võib alati öelda, näed, inimesed kasutavad ära need juhused. See protsent, et tegelikult petetakse või tõmmatakse, on ühiskonnas küllaltki väike. Enamus ikkagi loodab, et ta läbi oma töise tegevuse suudab tekitada niivõrd palju lisaväärtust, et ta saaks oma ettevõttel hinge sees hoida. Samas alles oli ka mingisugune uudis, ma ei tea, mingisugune majandusteadlane ekspert rääkis siin pankadest, ütles, et pangad on need kõige paremad, kus nemad loovad väärtusi. Mis väärtusi nad loovad? Nad on ju spekulandid, nad vahendavad raha, nad äritsevad selle protsendiga, nad ei loo ühiskonnas praktiselt mitte midagi.
Pank ei ole ühes aspektis käsitletav.
Ja nüüd tuleb välja, et pank on nüüd siis selle majanduse ülalhoidja. Selle riigi edu pant on see, kui pank teenib väga palju ja head kasumit. No, nagu sina ütled, valage suuremasse klaasi, no see on ju tegelikult täiesti absurde. Ja seda sa võtad, loed ja inimesed loevad ja mõtled, jaa, võt, näed, võt, see pank on alles ikka õige selline normaalne asutus, mida siis võibolla iga inimene peaks omama, et saada ka siis normaalset kasumit.
No nii, nagu iga inimene võiks olla ise endale elektrivahendaja, tõstaks raha vasakustaskus paremasse ja võtaks kasumit vahel.
Aga selline, need on jälle kõik spekulandid ja pank on täpselt muud, ei ole midagi muud kui spekuleerid, annab sulle midagi kasutada, ta tahab sellest vahelt saada.
Sa võtsid tegelikult libeda teema ette, see EAS. Jumal tänat, ma ei ole nendega kokku puutunud, ega ma ei pea kedagi pahatahtlikuks või nii, aga EAS-il on omad normid, kui sa tahab midagi ehitada. Siis hakkab ju peale kõigepealt siukene kükkatants sel teemal, et kas maa sihtotstarve on see, kas sul on need dokumentid, et seda sihtarvet, siis on detailplaneering, siis on teemaplaneering.
Sa ole, tähendab, on olemas kriteeriumid, kui sa tahad raha saada, aja oma asja põhimõtteliselt korralikult. Ei saa öelda, et siin oleks nagu mitte midagi
valesti. Kui palju läheb selle peale aega, mida ma praegu häälitsesin, sul on kuradi hea mõte ja nüüd sa põrkad hoopis EAS-i välise bürokraatia otsa kõigepealt kohalikud omavalitsuse muud niisugused. Eks ole?
Ei, no,
sa ei ela 400 aastas.
Sa ei saa võõrale maale ehitada. Selge. Kui sa tahad midagi ehitada, siis peaks olema sul see maa siht otstarve. Vaata, aga siin hakkavad käärid pihta. Kui see on minu maa, siis mina määran ära tema sinu siht otstarve ja sinu asi, kui kohalik omavalitsus oleks seda lihtsalt fikseerida.
Sellepärast,
et see on minu vaba tahe, minu õigus oma maaga põhimõtteliselt käituda nii, nagu ma tahan. Kui ma ei sega sellega teisi, ei tekita loodust, ei hävita loodust, ei hävita keskkonda ja kui ma seal maa peal vaikselt toimetan, see ei ole absoluutselt mitte kellegi asi. Aga siis sa pead minema ja kõigepealt jooksma võtma, jah, sul on õigusprojekti, siis ja. Sa pead kauplema kõigepealt, kui sul on mingisugune tootmine, võibolla veeri kasutusload, kõik sellised huvitavad asjad.
Ja
see annab
inflatsiooniga,
ja see annab sulle, ja see annab sulle, seda niguni.
Kui me räägime tuuleparkides, siis need on sama jama otsas juu. Õhu eri kasutusluba võibolla varsti
tuleb. Sama jama otsas on, ta tähendab niimoodi, et kui pangad mängivad riigiga kokku.
Ja, miks nad ei peaks mängima? Ja, nad on ju selle riigi territoorium. Nad ju sõltuvad. Nad ju ei ammusta oma toit ja mammakese kätt.
kui sa lähed näiteks panka ja ütled, et noh, ma räägin seda nüüd isiklikust kogemusest, kui sa lähed panka ja ütled, et noh, et kuidas moodi siis võiks välja näha siis selle tuulepargi finanseerimine, kui sul on oma kapital olemas, siis vaatab sulle see pangaametnik ilusasti kenasti otsa ja ütleb niimoodi, aga mis hakkab juhtuma elektrihindadega 5 aasta pärast? Ta ütleb, et ega nad odavamaks ei lähe, nad lähevad kallimaks. Aga kus see paper on, et sa seda tõestad, et ta 5 aasta pärast kallimaks läheb ja ta pole odavamaks läinud?
Ma kohe Hieromant Pastelli käest toon.
Jah, too paper, kus on pitsat ja allkirja all, et võta riigi poolt siis kiri, et ta ei lähe odavamaks. No tähendab, kui sulle nii lolli juttu vastu räägitakse, no mida sa siis teed? No siis on paratamatult võid öelda, et no siis luuaksegi selliseid tingimusi riigi poolt, et näiteks et saaks luua nendele monopoolsetele ettevõtetele kõrvale sellised ettevõtted, mis siis parandaksid konkurentsi. Aga noh, nii nagu mina praegu olen kuulnud, on pangad üldse teinud, pidanud või, ma ei tea, kuidas seda ilusasti nimetatakse, moratooriumiks või kõikidele nende taastuvenergeetika projektidele on pandud piir peale, mitte midagi praegu ei rahastata, enne kui ole elektrituru seaduses fikseeritud nüüd taastuvatest allikatest toodetavale elektrile toetuste tasu, hinnakujundamise mehhanismid ja kui vaadates, mida praegu siis plaanib meie riigikogu, see tähendab seda, et on nagu 2 lugemist seda seaduse eelnõud, siis minnakse sellega tipa-tapa Euroopa Liidu käest küsima, et kuidas siis see riigi abi välja võiks näha selles süsteemis, et kellele siis maksta ja kellele mitte ja kuidas moodi. Ja siis tuleks ta pärast 3. lugemisse, aga arvestades seda mehanismi aega ja aja kulu, siis võib küll täiesti rahuliku südamega öelda, et praegu ei juhtu selle aasta jooksul küll mitte midagi ja kõik need, kes on plaaninud noh, oma arendustegevust toppavad riigi tegemiste või tegevusetuse taha ja kõik on suunatud just nimelt täpselt sellele, et see Reinsalu jutt, mida ta siin nüüd praegu nii deklaratiivselt välja ütleb, muutuks sulaselgeks valeks, nii nagu enamus asju, mida nad räägivad täpselt, et see sama monopoolsetele ettevõtetele tuleb ehitada kõrvale konkurentsi. Mis pagana moodi sa ehitad, kui pank irvitab ja ei finanseeri neid projekte, mida ta peaks siis praegu sellises, ütleme niimoodi, õiguslikus segaduses finanseerima.
No näed, ja siin kogu selles mädasoos on üks pisikene punn, siukene helge ja ilus EAS, kes ei saagi midagi teha ja kes peab leppima sellega, et enne olematult palju uupub. Aga Harri, selle teema vahe kokkuvõtteks ma küsiksin sinult nüüd. Kas pank on riigi toimefaktor või riik on panga toimefaktor? Noh, täpsem oleks seda teist pool küsida pangandusprintsiibi toimefaktor, sest ma olen sügavalt veendunud, et ühel hetkel tõmmatakse see, mida me praegu riigiks või riigiaparaadiks kutsume, lihtsalt lirtsti vahelt ära ja pangad istuvad otse inimestele ja tekibki klassi vahe
Lase nüüd see uue Euroopa plaan ellu ja siis nad istuvadki kukile, see on ka täiesti selge.
No, kuna ma selle terve plaani valju häälega ette lugesin, siis ma kuulsin seda juttu kõrvalt ja nägin seda silmaga ja saingi toppel portsu infot. Sellepärast ma seda nahal küsimus
aga ma ütlen sulle, tegelikult ega kõik sõltub. Kõik sõltub sinu positsioonist ja sinu riigimeeste sellisest suutlikusest, aga noh, siin pole sellest mõtet täna enam rääkida, sellest seltskonda, kuhu me sattunud olema või siis ütleme niimoodi näiteks nagu selle riigi ülesandest või asukohast, noh, mitte geograafilisest, vaid sellest samast hierarhiast või hierarhia reast, kuhu sind siis parasegu paigutatakse. Kas sa oled siis domineeriv riik, noh nii nagu praegu öeldakse, et G8 valitseb kogu maailma ja nemad otsustavad, nemad teevad Euroopa Liidus, Prantsusma, Saksama, tõsised suured tegijad lepivad kokku, võib-olla mõni veel kuulub sellisesse mõnusasse tagatuppa ja nemad tahavad oma vahel klaarida ja siis kõik need paremad pisikesed, kes kellele siis võidakse öeldakse, et noh, et teie hääl ju maksab ka ja teie saate ennast kuuldavaks teha.
Kiina loll lõppab.
Jaa, aga tegelikult vaadatakse sind kui rahuliku südamega, kui doonor riiki, kes mis peaks olema areaal, kus elavad inimesed tarbivad siis nende suurte riikide monopoolsete ettevõtete toodangut. Ja rahakene ujub siit ilusasti kenasti välja ja kui me nüüd ühel hetkel ütleme täna, et Euroopa Liidu eelarvest me saime nii mitu miljardit siis Eesti riigi eelarvesse, siis võid sa ka varsti päris kindel olla, et kogu see raha mass, mis siin niimoodi vaikselt liikuma hakkab, kuulubki või moodustubki see sama Euroopa Liidus saadud abivedotatsioon sellepärast, et pangad ühel hetkel ei ole suutelised enam raha ringlusesse paiskama kõige lihtsamalt moel, jätkates oma seda sama krediidipoliitikat, et sulle ei ole enam mitte midagi panka tagatiseks panna, et sa täiendavalt raha ringlusesse saaksid. Sellepärast, et noh, nii nagu me oleme toonud ka siin näite, võtad 10 aastaks 10 000 võlgu, pead iga aasta maksma tagasi 1000 kustutama põhivõlga ja kui sul on 10% veel intressi, siis pead tagasi maksma ka 1000 veel rahuliku südamega intressi näol. Noh, mis sest, et ta nüüd nagu läheb väiksemaks, aga kui me räägime proportsioonist.
No 30 aasta peal summa kahekordistus.
No siis on protsent väiksem. Ja. Me toome lihtsama näite, ja. Et kui protsent on suurem, siis 10 aastaga ta kahekordistub, eks? No praegu sedagi päästab, et see tsükkel on lükatud 30 aasta peale. Aga saad aru, kust pagana kohasta selle raha peaksid siis ikkagi lõppkokkuvõttes võtma, et maksma pangale tagasi põhilaenu ja maksma kinni intressid. No nii väga hea, Euroopa Liidus tuleb nüüd eelarvest raha tähendab täiendavalt juurde. Siis loogiliselt võttes, kui me vaatame sellist süsteemi tervikuna, siis see raha, mis Euroopa Liidus tuleb, peaks liikuma rahulikult otse pankadesse intresside kustutamiseks.
Ja.
Sest et muuks ju seda tegelikult ei jätku. Ja nii, et ta ei ole riik, ta jää ju siia riiki siseringlusesse pöörlema, vaid ta ujub pankadesse ja sealt ujub ta rahuliku südamega riigist jälle välja. Ja kui keegi ütleb, et me ei ole doonor riik, no taevastul appi, mis me siis oleme?
Me oleme doonor riik ka vaimses plaanis, sest meie helgemad pead peavadki minema oma vaimseid võimeid arendama ja realiseerima sinna, kus on selleks tehniline baas. Meil ju tehnilist baasi ei teki. Vaata, Harri, võtsin praegu, näppisin ja leidsin üles ühe kenakese kirja, mida me võiksime ka korraks vaadata. Sain just maksuteate ja olen südamest tänulik IRL-ile. Kui IRL tuli välja sellise loosungiga, siis esitasin Reinsadule koduomanike lehel kahtlustäratava küsimuse, millele ta ei suvatsenudki vastata. Nüüd kui sain arve, selgus, et minu kahtlused osutusid õigeks. Konkreetne näide. 2012. aasta, noh, tegemist on siin omandi osa maksumäär, maksustamisind 23 060 eurot, pindala 4409 ruutmeetrit, maksukohustus 230,6. See on ainukene number, mis tasub praegu meelde jätta, 230,6 2012. aasta. 2013 kõik tingimused samad, koduomaniku maksuvabastuse summa 149,05, maksukohustus 189,09. Mul puudub igasugune võimalus seda kodualust maad vähendada. Selleks tuleb vaata, et seinu maha lõhkuda või niimoodi. No heakene küll, see on muidugi maa ja seal on kõik muud asjad. Aga meie külas on enamusel kodualune maa suurem kui 1500 ruutu. Enamus on pensionärid, kelle pension on väiksem kui maa maks. Me oleme taas jõudnud sinna, et riik loob tingimused. Ja minu vahe küsimus, enne kui sa võibolla seda baasjuttu puudutad, on see, kas meil on mõtet öelda, et see partei keeras sihukese käki ja teine partei teise, või on tegemist siiski konkreetse riigis toimuvaid protsesse koordineeriva bandega, kes muu hulgas kuuluvad ka mingitesse parteidesse. Sest kui jobu teeb otsuse, siis seda ju hulguda parteis kas või kõigest 1000 liiget, need 1000 ju ei kiidaks seda heaks, aga jobu on minister ja teeb ikka selle otsuse.
Vaata, Margus, tähendab, maamaksu küsimus on üldse selline väga delikaatne küsimus ja päris täpselt ei saa üldse aru, miks me seda maksma peame, kui me oleme näiteks maaomanikud. Ma saan aru,
mis asja me ostsime, kui me ei ostsin?
Ma ostsin selle maa, ma erastasin selle riigikest välja ja nüüd ma pean selle maa kasutamise eest, või ma selle omamise eest maksma riigile veel tähendab täiendavalt maksu. Minu mõelest on see sügavalt põhiseadusvastane ja seda ei saa lihtsalt nõuda. Sellepärast, et kui ma seda maad rendiksin, kui ta oleks riigimaa, kui ma kellegi teise käest võtaksin seda maad, ma kasutaksin. Aga ma olen ju selle juba korra kinni maksnud ja juba ostnud. On maa maksustamise hind, mille alusel me nüüd maksma peame, mis on võetud siis nagu maa hinnana, nagu see maa peaks teenima meile tulu põhimõtteliselt.
No, jah.
Ma annan maksuametile veel õudsalt hea mõtte. Näiteks kõikide erametsa omanikele võiks maksuamet sund korras kehtestada näiteks, et neil peaks olema siis see metsamajandamiskava, kus on väga selgelt juurde toodud, mitu tihumeetrit metsa kasvab aastas juurde ja siis selle alusel...
Puude massi suurenemine.
Jaa, puude massi suurenemine, võtta rehkendada see ringi turu hindadele ja siis see maksustada sellepärast, et see on juba konkreetne tulu, mida siis see metsaomanik saab. Mitte see, et kui ta pärast müüb.
Latv on jälle pool meetrit kõrge, no, sellest tuleb ju rahale küsida.
Täpselt, eks? Oi, kui jumal sellest, kui nüüd tõesti niimoodi ka tehakse.
Ei, no aga sa mõtle veel... Oh, niimoodi saaks ju kalureid maksustada, teha kindlaks, et vot seal lahes on kalade juurde kasv. Tähendab,
no, mis iganes,
maksa kohe, muide,
sul, sul on õigus seal püüda, et sa maksa.
Kinnistu fenomeen, kus herr Tamm tegi ühe lükke aktsiatega ja talt nõuti paperile kirjutatud numbri eest lihtsalt sularaha.
Jah, nii et...
Ta on ju... Meie riigi alla käigu mudel ainu isikuliselt.
Mina olen väikse seda meelt, et maa omanik ei peaks maa eest mitte midagi maksma, sest tema on selle maa omanik. Nii lihtne see ongi. Ja siin riik vaadaku ise, kuidas ta hakkama saab sellepärast, et no, miks me peaksime sellist riiki arvastama, kes meid üritab koorida kõik võimalikel viisidel ja laseb meid koorida täpselt nii nagu pähe tuleb. No, praegu jälle näiteks üks tuttav käis arsti juures. Nina kõrva kurku arsti juures sellepärast, et eks gripid liiguvad ringi ja oli ka väikene tüsistus ja tuleb ja vahutab ja nii võrd vihane lubab kõigile kättega kallale minna, sest seal öeldi talle väga ilusasti, kui te tulete haigekassa selle rahadega tahate saada ilma rahata, siis ootate 2 kuud, aga kui maksate 70 euri kohe, siis tehakse teil kohe, võtakse teid kohe vastu ja hakatakse teid kohe ravima. No, loomulikult ta võttis siis, maksis siis selle raha ja selle asemel, et teda ravim hakata teha tal täpselt selgeks, mis on, milline ravim talle kõige paremini sobib, teha talle selle raha eest põhjalik panna diagnoos, selle raha eest öeldi talle, aga me kirjutame teile seda lehti rohtu ja kui paremaks ei lähes, kirjutame teile teist rohtu, no, tule taevas appi, küsiksin ma selle peale jälle. Ja jõuame tagasi...
Oleks võinud ju lohutava häälega öelda, et see läheb üle.
Jaa, et kas ta läheb lõpeb letargiliselt või mitte, see pole tähtis. Aga üle läheb ta ju kindlasti.
Ja
võtta, siis tekibki küsimus, mis pagana pärast me seda maksu siis üldse maksame. Voodipäev lähed aiglasse, tuleb sul maksta hotellitasu niguni. Voodipäeva eest on ta siis teda palju või on teda vähe, ikka sa maksad, visiiditasu sa maksad, hambaravi sul enam kinni ei maksta, kiiresti tahad, sul on tõesti häda käes, siis pead sa jälle maksma. Tähendab, ja arvestades, et ma ei näe sellel asjal enam põhimõttelist mõtet selliseid makse siia riiki, kogudame siin riigis maksta.
Jah, aga vaata, siin on nüüd see, et kirjutati ju alla hea tahte kokkuleppele ka. Ja nali naljaks, aga ainult need ei kirjutanud kokkuleppele alla, kes on suutelised seda kokkulepet täitma õigemini. Noh, meedikud, arstid ise, nemad seda ei tahtnud, küll aga tahtis seda e-tervise sihtasutus ja eratervishoiu asutuste liit ja mis siin kõik on. Sotsiaalministeerium ja ühesõnaga need, kes... Loodavad saada riigilt raha oma hoonete ja adminpersonali jaoks, aga need, kes võtavad terava noa ja hakkavad vaatama, mis sul sees on, kas saab kuradile inge sisse, nende löödi, teie olge vaid, teil on nii räpan amet.
Vaata, ma tahaks sulle veel öelda ja ma ei võtaks seda sõna, kui mul ei oleks isiklikku praktilist kogemust. Nagu sa tead, ma olen töötanud 4 aastat Eesti riikliku suure riigi haigla direktorina ja olen ravinud Eesti riigis tuberkuloosi, aidanud teda ravida, nii palju kui oli võimalik.
Loonud tingimusi, et
ja ma olen ehitanud laboratooriume, käinud Rootsis seda kõik õppimas, vaatamas ja püüdnud nii ökonoomselt majandada, et riigi kontroll hoidis pärast 2 käega pead kinni, kui ta kontrolli makkas, ütles, et nii odavalt ei ole võimalik ehitada.
Mis see siis üldse ei varastanud või?
Ei varastanud, jah, vaat, see oligi kõige naljakem, see oligi selline omamoodi teema, aga ma tahtsin tuua nagu väga konkreetse näite, et miks meil seda raha ei ole. Meil oli, kui mina läksin siin haiglasse tööle, siis oli üks arst, kes tegi sonograafiat ja meil oli üks sonograaf, terves haiglas. Ja järjekord oli mitu kuud. Ma olen seda võibolla kunagi rääkinud sul siin raadios, aga
10 aastat tagasi
peale. Aga ma räägin seda veel.
Ja see on hea näide.
Ja ma siis võtsin firmaga ühendust ja mõtlesin, et see küsimus tuleb likvideerida, sellepärast, et ma läksin mööda koridori hommiku kell 9, ma vaatan, mul istub inimene. Noh, ootab arsti ukse taga, eks? Ma lähen lõunaajaliselt mööda koridori, see inimene istub ikka seal ukse taga, ma küsin ka nii inimene, mida sa siin ootad? Aga ma ootan seda järjekorda, sellepärast, et
näed...
Ei, no seal oli teisi veel, eks, aga noh, nad olid vahetust, aga see üks inimene jäi mul, üks naisterahvas, kes oli väga õnnetu, jäi mul silma, ma küsin, mida sa kallis inimene ootad siin. Ja siis ma hakkasin vaatama, et see on täiesti jama süsteem, et üks arst teeb, üks aparaat, et kuidas see asi nüüd nagu võimalik on. Ja siis tulid internid, noored poisid Tartust ja ma saatsin nad Tartust tagasi. Ma maksin neile koolitused kinni ja nad said väga hea koolituse, et töötada sonograafiga. Ja siis ma hakkasin uurima, kus ma saan sonograafi ja mis see kõik maksab. Ja ma tulin väga huvitavaid, mul olid väga konkreetsed tahtmised ja väga konkreetsed soovid. Ja ma sain siis, leidsin sonograafid praktiliselt otse ostetult, ma maksin 35 000 krooni ühe selle aparaadi eest siis. 35 000 krooni. See tähendab 70 000 kokku. Ja kui siis tuli ravimifirma mulle ukse taha või maaletooja firma üks teine, kes pakkus täpselt samasuguseid asju, aga tema juba küsis üle 200 000 nendest. Ja vaata, siis siin tekibki selline moment niimoodi, et kui sa need asju ise teed, ise korraldad, ise vaatad, kuidas paremini saad, no see, et ravijärjekord ukse tagant ära kadus, see on juba ise enesest selge. Aga skandaal arstide juures oli väga suur just nimelt selle arsti poolt, kes seda tööd kogu aeg tegi sellepärast, et kuidas nüüd tuleb keegi ja teeb seda ja noh, mul on ju kogu aeg tööjärg ees ja ma olen siis ju nii tähtis ja võin ütelda ka seda, et kui ma läksin siin haiglasse töötas seal personali 360 inimest ja poole aastaga oli neist 300 järgi sellepärast, et need inimesed, kes tööle jäid, pidid ka tööd tegema ja nad said ka oma töö eest väärilist palka, sellepärast, et hetkega sai arstide palgafondi tõsta 60% võrra, kes sinna tööle jäid. Need on ju kõik faktid, eks? Ja täpselt samasugune lugu on ka meie geneerikutega, täpselt sama lugu ma olen toonud ka siin näite välja ka sotsiaalmaja, mille ma olen rajanud ja ehitanud, kus kojamehe teenus oli 14 000 ja mulle tuli kinnisvara firma ukse taha, ütles, et ta teeb selle kõik selle teenuse või hakkab minu maja haldama, kinnisvara hooldab kõik nii, et maa must ja töösõnaga pane kõik tööde nimekiri kirja, mida siis sul vaja teha on ja kui ma selle kirja panin, siis ma sain 70 000 oli see summa, mis mulle siis pakuti selle teenuse eest. Et mina oleks mead maksma neile siis 70 000 ja temad oleks siis teinud seda, mida mina tegin, organiseerisin oma majas 14 000 iga kuu. Ja võt, see tulebki, jõuamegi täpselt sinna, et need poliitikud või need asjapulgad, kes siin üritavad midagi teha ja saneerida ja reformida, need ei tea nendest asjadest tegelikult mitte muffigi, kuidas peaks seda asju tegelikult korraldama. Ja siis me saamegi rääkida, et vaata ka meile jätku raha ja muidugi ei jätku. Ja jätku ja ei saagi jätkuda, kui me piiratud vahendite arvelt, milleks on meie eelarved, olgu ta siis riigieelarve või olgu ta siis ravikindlustuse eelarve. Kui me selle eelarve raames hakkame kinni maksma eraettevõtjate põhikasumid, siis me ei saa mitte kunagi seda kvaliteetset teenust, mida meile kogu aeg, ütleme niimoodi, et iga minister või iga valitsev partei, aga järjest lubab, aga samas me teame, et mitte kunagi see nii ei juhtu. Vaat, nüüd ma saingi välja öelda, mis ma tahtsin.
Aga paneme siis selle koha peale punkti, head kuulajad, kirjutage meile, helistage meile, tulistage meile ja nii edasi.
Vägivaldim seda meitsel. Ja endrite laus viskab enda sul need, ka lippul ja pehmevadel. Olen sked on kipate, on rüütel laastas, mind aukohust võitsusse ei. Ma ei taandud küll sammugi, ei ka rammugi, endale kindraks ma jään, edasi kursus elta.
Ma, sen jään, mitä tarvitsen, ka ohriksen, te, mitä kun ma,
Tõrjuden narride öridades kõrm, kuulab kurjusel lõpsavud pea. Pihas heituses variseb palede lum ja pärgei kooruse pea.
Saade on salvestatud 2013. aastal.